Škola računara, IT kursevi Trstenik. Na reci Zapadnoj Moravi, u Rasinskom okrugu, je smešteno gradsko naselje Trstenik, a koje, kako pokazuju aktualni podaci, naseljava oko 15.000 ljudi. Najzastupljenija je uslužna delatnost, a primarno trgovinska i ugostiteljska. Takođe je razvijena i poljoprivredna proizvodnja, kao i zanatske usluge. Pored brojnih obrazovnih institucija, postoji i škola računara Trstenik, u čijoj se ponudi brojni IT kursevi namenjeni osobama različite životne dobi i nivoa znanja. Zapravo se svi kursevi obuke računara organizuju na početnom i na naprednom nivou, a za pojedine oblasti postoje i namjenski paketi edukacija. Na taj način se u velikoj meri olakšava zainteresovanima, jer u okviru samo jednog kursa imaju mogućnost da se sa korišćenjem različitih programa koji su vezani za određenu oblast upoznaju. Tako je, na primjer, u ponudi paket za web dizajn, ali i mogućnost da zainteresovani pohađaju pojedinačnu obuku za Adobe Fireworks, odnosno Adobe Flash i Adobe Dreamweaver. Naravno da su zastupljene i obuke i kursevi za web programiranje, kada polaznici uče da koriste HTML, jQuery i CSS, kako na početnom, tako i na naprednom nivou, ali i u okviru pojedinačnih kurseva ili paketa za web programiranje. Osobe koje žele da se upoznaju sa oblašću grafičkog dizajna mogu pohađati pojedinačne edukacije, tokom kojih uče da koriste programa Adobe Photoshop, odnosno Illustrator i Adobe InDesign, a u ponudi je i obuka i kurs paket za grafički dizajn. Kada se pominje škola računara Trstenik, IT kursevi i obuke programiranja su isto tako zastupljeni, uz mogućnost da nauče da koriste Visual Basic, kao i programske jezike C i C++, organizuje se i kurs i obuka za Java i JavaScript, te Java Web Service. Na početnom i naprednom nivou se sprovode edukacije za PHP, a postoji mogućnost da se kandidati osposobe i za korišćenje programskih jezika Delphi i Python, te da nauče kako funkcioniše rad sa bazama podataka u net aplikacijama, odnosno kako se koristi MySQL baze podataka. Microsoft poslovni Office paket je isto dostupan zainteresovanima, koji će tom prilikom naučiti da koriste programe Microsoft Excel i Word, odnosno operativni sistem Windows i Internet. Naravno da se sve navedene teme mogu savladati i u okviru pojedinačnih obuka, koje su isto tako u ponudi navedene obrazovne institucije. Pomenuli bismo i to da se obuke i kurs za Access i PowerPoint isto organizuju, kao i edukacija tokom koje kandidati uče da koriste program CorelDRAW. Otvorena je mogućnost za pohađanje obuke za izradu igrica u Flashu, a IT kursevi se bave i temom CEO optimizacije. Brojne Autodesk obuke i kursevi su obuhvaćene ponudom, a tada kandidati uče da koriste Autodesk Inventor, zatim AutoCAD 2D i 3D, te se po želji osposobljavaju i za korišćenje 3D Studio Max. Podrazumeva se da škola računara Trstenik organizuje i nastavu za rad sa Windows serverima 2008 i 2012, a otvorena je mogućnost i da se zainteresovani polaznici osposobe za upravljanje i održavanje Windows 8. Isto tako je kurs i obuka za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, odnosno za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta u ponudi ove specijalizovane institucije. Rad u različitim operativnim sistemima je također predmet specijalizovanih edukacija ove institucije, a teme kojima se bave IT kursevi su primarno vezane za Linux, Unix i Solaris Unix. Mogućnost da stekne znanja vezano za Facebook oglašavanje, ali i da postane vlasnik sertifikata za zanimanje IT analitičar i booking administrator booking.com ima svako ko to želi. Otvorena je mogućnost pohađanja edukacije za ASP.NET Web Development, a u ponudi su i obuke i kursevi za SolidWorks i za upravljanje AdWords kampanjom. Ističemo da kada je u pitanju škola računara Trstenik, IT kursevi su samo deo njene ponude, zato što se radi o instituciji koja je ovlašćena za izdavanje ECDL malog ili velikog indeksa, European Computer Driving License. U zavisnosti od toga koji sertifikat želi klijent da stekne, zavisit će i organizacija pripremne nastave, što se svakako savjetuje da pohađa, a kako bi se što bolje pripremio za polaganje ovih ispita, te da bi u što kraćem roku ispunio uslove za dobijenje pomenutih međunarodno priznatih sertifikata. Profesionalni predavači koji imaju sasvim dovoljno iskustva su garant za kvalitet svih edukacija koje u ponudi ima škola računara Trstenik. Treba dodati i podatak da se nastava organizuje kako online, tako isto i na daljinu, odnosno preko interneta. Predviđeno je da se svaki prijavljeni odluči da li će klasičnu ili online obuku pohađati u grupi, u paru ili samostalno, uzevši obzir da se svi kursevi i obuke računara organizuju kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu. Prijavljivanje je obavezno, a kojom prilikom se zahteva da ili telefonski ili na mail, odnosno lično zainteresovani, dostavi osnovne informacije o sebi, zaposlenima ove škole. Podrazumeva se da će blagovremeno svako od njih biti obavešten kako o samom postupku upisivanja, tako isto i o tome šta spada u obaveznu dokumentaciju za upis. Kako je škola računara Trstenik zvanično ovlašćena i akreditovana da organizuje sve edukacije koje su pomenute, to ona polaznicima izdaje sertifikate koji su priznati i okarakterisani kao pravno validni. Zato i ističemo da se oni mogu u radni dosije svakog pojedinca upisati, a u sklopu poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje. Naravno da vlasnik sertifikata ima pravo i da svom poslodavcu, sadašnjem ili budućem, taj dokument priloži kao dokaz da je stekao određene kvalifikacije.